Ruhnaka, valyuta ayirboshlashga oid qonunchilik to'g'risida bir savolim bor edi. Undan oldin bir boshqa narsani so'ray. Jismoniy shaxs yoki fuqaro huquq subyektimi yoki subyekti emasmi?
Huquq subyekti, voy. Fuqaro bo'lmasa huquq munosabatlari bo'lmaydi-ku.
Ha, xo'p. Davlat ham huquq subyekti-a?
Albatta.
Fuqaro yoki jismoniy shaxs va davlat teng huquqli huquq subyektimi yoki davlatniki ko'proqmi?
Yo'q, bu har xil, har xil, farqli.
Farqi nimada?
Farqi davlatning huquq subyektlari, masalan, fuqarolar huquq subyektlarining huquqiy mayl layoqati bilan solishtirib bo'lmaydi, boshqa tushuncha bu narsa.
Ha, xo'p. Demak, nima bo'lganda ham ikkalasi ham huquq subyekti.
Yo'q, meni masalan, hech qachon fuqaro xalqaro huquq munosabatlar subyekti bo'lmaydi, davlat bo'ladi.
Yo'q. Nima davlatning ichidagi oldi berdilarda. Mulk masalasida.
Albatta.
Mulk masalasida fuqaro bilan davlat teng huquqli bo'la oladimi?
Teng huquqli?
Bo'la olmaydi.
Yo'q, nega teng huquqli?
Ha, teng huquqli.
Endi hamma gap shu yerdaki, nimaga nisbatan teng huquqli?
Mulkka masalan.
Yo'q, mutlaq mulki borda. Bu faqat u xalqqa tegishli, davlatga tegishli mulk bor. Esdan chiqarmanglar buni. Respublika mutlaq mulki bu. Yerusti boyliklar.
Yo'q. Cho'ntakdagi pul.
Cho'ntakdagi pul nisbatan u mulk mutlaq.
Fuqaro o'zini cho'ntagidagi pul masalasida huquq obyekti, subyekti sifatida davlat bilan. Ha, subyekti. Subyekti sifatida boshqa bir subyekt davlat bilan teng huquqli.
Albatta. Mutlaq.
Bas shunday ekan, Jinoyat kodeksini 177-chi moddasini valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish moddasi fuqaroni huquq subyekti sifatidagi huquqlariga putur yetmayaptimi?
Yo'q, bu yetmaydi. Nagaki valyuta boyliklari deganda faqat valyuta dollar yoki yevro tushunilmaydi-da.
Xo'p.
Qimmatbaho metallar bo'lar, fuqaroni tasarrufidagi foydalanishda bo'lmaydi degan narsalar ham bor deb-da. Shuning uchun biz unga bir ko'z bilan qarashimiz kerak emas. Bo'ldi, dollar almashdi, almashmadi, bu valyuta huquqi, bu valyuta qimmatliklarga oid qonunni buzganlikda ayblanmaydi, qimmat asos emas-ku buda.
Agar valyuta boyliklari kengroq tushuncha bo'ladigan bo'lsa, shuni alohida qilib chet el pulini almashtirishni liberallashtirib qo'ysa bo'lmaydimi?
Pul birligini deng, to'g'riroq.
Pul birligini.
Ha, u boshqa narsa endi bu narsa. Bu boshqa narsa. Alohida qilib bo'ladi albatta.
Shuni nima uchun qilmaydi shuni?
Nimani qilmaydi? Shu valyuta alohida, ya'ni buchi bu savol bu aytganingizdek huquq subyekti, huquq obyekti degan tushunchasi bor. Men bu munosabatlar subyekti emasman-da, buning uchun deputatlarga berish kerak bu savollar.
Ha, deputatlarga berish kerak.
Deputatlarga berish kerak-da, uni qonunchilik tashabbusi faqat ularda. Nima uchun haqiqatda nominal pul birligini almashtirish bo'yicha cheklovlar bo'ladi degan gap bo'yicha savollarga bersangiz bo'ladi, ularga bersangiz bo'ladi, ular bu o'rinli bo'ladi.
Albatta, bu deputatlarga beriladigan savol, umuman davlatga beriladigan savol.
Qonun to'g'rilashlarga nisbatan.
Endi.
To'g'ri.
Agar valyuta boyliklari yoki mana nimada jinoyat kodeksida valyuta qimmatliklari deb yozishibdi, shu keng tushuncha bo'ladigan bo'lsa, shundan biz valyuta deganimizda biz tushunadigan o'sha dollar, yevroni alohida chiqarib olib yoki shu tushunchaning ichiga dollar yoki yevrolar kirib ketishi natijasida fuqaroni huquq subyekti sifatidagi huquqi buzilmayaptimi?
Yo'q. Agarki qonun kuchda-da.
Ha, qonun kuchda.
Albatta-da. Biz keling, qonuniy nuqtai nazardan qaraylik-da. 177-chi moddada narsa bekor bo'lmadi. O'shaning uchun biz uni huquq buzilyapti deya olmaymiz. Aksincha, u huquqbuzarlikka yo'l qo'yapti. Jinoiy huquqbuzarlik sodir etyapti.
Endi siz ham huquqshunos sifatida.
Aha.
Ham huquqshunos sifatida, ham oddiy fuqaro sifatida. Chet el valyutasini, pulni bemalol almashtirish, sotish yoki xarid qilishni bemalollashtirib qo'ysa, liberallashtirib qo'ysa, siz shuni tarafdorimisiz?
Shuni tarafdoraman, kechirasiz-ku, bu narsa bir paytlar bo'ldi. 2001-2002 yillar, 94-95 yillar valyutani biroq olmay qo'ydi, so'm qidirdi-yu. Uncha shunaqa bozor yaratilsa bo'ladi, albatta.
A nima uchun yaratilmaydi?
Yo'q, kechirasiz, bu savol menga emasmanda endi.
Tamom. Rahmat Ruhiddin aka.